Maailman lähetys jatkuu, onneksi. Sillä, kuten eräs ruotsalainen pastori on sanonut, Jumala rakastaa jokaista ihmistä kaikkein eniten. Tästä meidän on sitten hyvä siirtyä tämän päivän toiseen aiheeseen. Kuten Lasse jo kertoi, aiheena on rukous aikuisen ja lapsen voimavarana. Sisällöstä voisin nopeasti vilauttaa tällaiset eri aiheet. Syliin uskottu uusi elämä herättää suurta iloa ja vastuun tunnetta. Haluamme tehdä kaikkemme varjellaksemme pientä ihmistä. Suuren tehtävän edessä joudumme pian kuitenkin toteamaan rajallisuutemme. Huoli lapsen hyvinvoinnista saakin monet kääntymään Jumalan puoleen. Äidit ovat maailman ahkerimpia rukoilijoita, isien ja isovanhempien tullessa tiiviisti perässä. Esirukous on kristitylle tuttu ja luonnollinen asia. Tartun kuitenkin aiheeseen kahdesta syystä. Ensiksikin haluan rohkaista meitä ottamaan rukoustehtävän entistä vakavammin. Olen nimittäin vakuuttunut, että rukouksen saralla on vielä mahdollisuuksia käyttämättä. Toiseksi, kristittynä aikuisena, äitinä, opettajana, kummina ja lähetystyön tekijänä haastan meidät kaikki esirukoukseen lasten elämän puolesta. Tämän rukoushaasteen esitän kaikille mukana olijoille. Olipa sinulla omia lapsia tai ei. Tai ovatpa lapsesi vielä jaloissa pyörimässä tai jo kotoa omaan elämäänsä lähteneet. Me aikuiset olemme joka tapauksessa kaikki vanhempia. Suomenkielinen isään ja äitiin viittaava substantiivi vanhempi on nimittäin sama sana kuin adjektiivina käytetty vanhempi. Sana vanhempi sisältää siis kaksi näkökulmaa. Ensiksikin, vaikka me olisikaan biologisia vanhempia, isovanhempia, kasvettivanhempia tai sijaisvanhempia, olemme kaikki aikuisia, ja siis ikämme puolesta vanhempia kuin lapset. Toiseksi, tämä iällinen ja kokemuksellinen vanhemmuus kutsuu meitä ottamaan vastuuta, yhteistä vastuuta uusista sukupolvista. Meitä tarvitaan ja meitä kehotetaan myös rukoilemaan lasten ja nuorten puolesta. Uskon, että monet meistä ovat saaneet kokea omien vanhempiensa tai isovanhempiensa esirukouksen voiman. Mitä meille yksityisinä ihmisinä tai kansakuntana olisikaan elämässä tapahtunut, elleivät esivanhempamme olisi muistaneet meitä rukouksin? Saakoon vanhempien sukupolvien esimerkki meidät isät ja äidit, isovanhemmat ja kummit, sedät ja tädit, naapurit ja opettajat sekä muut lasten kanssa suoraan tai välillisesti työskentelevät jatkamaan rukousketjua. Yhteistyöllä on ennenkin saatu suuria aikaan. Miksi ei siis nytkin yhteisellä rukouksella? Niin, miksi esirukous on tärkeä? Ensinnäkin, lapset tarvitsevat muun tuen ohella rukoustukeamme erityisen kipeästi tänä päivänä. Jos tasapainoiseksi aikuiseksi kasvaminen ei ole ollut aikaisemminkaan helppoa, ei se ole sitä nykyäänkään. Tämä aika kiireineen, kirjavine aatteineen ja irtosuhteineen on monin tavoin repivä. Materiaalinen vaurastuminen ja tekninen kehitys ovat helpottaneet arkeamme. mutta tuoneet elämään myös uudenlaisia haasteita. Pienetkin lapset, isoista puhumattakaan, väsyvät, stressaantuvat, monet jopa masentuvat. Raamatun valitusvirsistä luemme. Voisinko pyytää lukemaan tämän?
Tuu sinne lukee, koska se menee nettiin myöskin.
Nouse, huuda ja valita yöllä, jokaisen vartiovuoron aikaan. Vuodata sydämesi tuska Herran kasvojen eteen. Kohota kätesi häntä kohti lastesi elämän puolesta. Heitä viruu joka kadun kulmassa. He nääntyvät nälkään.
Kiitos. Monessa maassa lapset nääntyvät kirjaimellisesti nälkään ruoan puutteesta. Meillä ehkä kärsivät enemmän henkisen huolenpidon ja hengellisen ravinnon puutteesta. Sana, heitä viruu joka kadun kulmassa, he nääntyvät nälkään, kuvaa siis nykypäivää myös omassa maassamme. Toiseksi, esirukous lasten puolesta on tärkeä myös aikuiselle. Miksi? Siksi, että rukoileminen on vanhemman voimavara. Kukaan ei ole valmis vanhemmaksi eikä täydellinen esimerkki lapselle. Vajavaisuudestamme huolimatta Jumalan antanut kuitenkin kasvattamisen vastuullemme. Onneksi meitä ei ole jätetty selviämään tehtävästä omin voimin. Kirja, jonka nimenä oli Rukoilevan vanhemman voima, pysäytti minut. Kirjailija ja äiti Stormi Omartian oli ymmärtänyt, että rukoileminen lasten puolesta vahvistaa myös rukoilijaa itseään vanhempana ja aikuisena. Vanhempina meillä on taipumus huolestua lapsen elämää koskevista asioista. Emme voi sille mitään, että kannamme heistä huolta. Huolen seuralaisena mielenvaltaa helposti myös murhe. Kuten tiedämme, murehtiminen syö suunnattoman määrän henkisiä ja fyysisiä voimavarojamme. Siksi olisi tärkeää keventää huolitaakkaa riittävän ajoissa ja riittävän usein. Filippiläiskirjeessä neuvotaan.
Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon.
Meitä kehotetaan siis rukoilemaan murehtimisen sijaan. Ja jos kuuntelimme tarkasti, niin huomasimme, että Raamatun kohdassa ei kehotettu vain silloin tällöin rukoilemaan, vaan aina. Eli siis joka kerta, kun alamme huolestua. Rukousta huolen purkukanavana käyttävälle myös luvataan.
Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.
Rukoilijalle luvataan rauha Jeesuksessa. Rukous on siis vanhemmalle, eli meille kaikille, annettu mahdollisuus viedä huolet Jumalan kannettaviksi ja ottaa vastaan hänen rauhansa. Näin ollen rukous on murehtimista suositeltavampi vaihtoehto myös lapsen kannalta, jotta emme hermostuksissamme ylireagoisi, emmekä tartuttaisi omaa huoltamme häneen. Kolmanneksi, rukous on tärkeää siksi, että Jumala sekä kehottaa rukoilemaan, että lupaa kuulla rukouksemme. Muistamme sairasvuoteen äärelle annetun Raamatun lupauksen.
Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan.
Rukouksesta on hyvä muistaa kolme asiaa. Ensinnäkin, rukouksessa vaikuttava voima on Jumalan, ei meidän ihmisten. Juha Vähäsarjan sanoin, rukous tarkoittaa vain hätänsä tuomista Jumalalle, ei muuta. Rukous itsessään ei paranna, pelasta tai tee muutakaan ihmeellistä. Jeesus pelastaa, parantaa ja kuulee hätämme. Jostain syystä Jumala on kuitenkin sitonut ihmisen auttamisen rukoilemiseen. Hän kehottaa rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja lähestymään asioinemme rohkeasti Jumalan armoistuinta. Toiseksi, Jumala kuulee vanhurskaan hänelle kuuluvan rukouksia ja vastaa niihin mielellään. Jeesus itse hän opetti. Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen pyytävä saa, ja jokainen etsijä löytää. Ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Kolmanneksi. Rukous ei ole kuitenkaan mikään toivomusautomaatti. Joudumme odottamaan vastauksia joskus pitkään, ja toisinaan vastaukset ovat toisenlaisia kuin odotimme. Jumala onneksi tietää paremmin sekä omat että lasten tarpeet. Joka tapauksessa aina silloin, kun rukoilemme, tapahtuu asioita, joita ei tapahtuisi, jos emme rukoilisi. Mitä kaikkea rukouksemme vaikuttaakaan tänään lasten elämässä. Rohkaisenkin meitä aikuisia pyrkimään murehtivasta vanhemmuudesta rukoilevaksi vanhemmaksi. Rukous on lapsen ja aikuisen voimavara. Sitten hyviä uutisia rukoileville vanhemmille. Rukouksista on kirjoitettu lukemattomia kirjoja, mutta lasten puolesta rukoilemisesta vähän. Vai onko silmiisi kenties osunut sellainen? Mainitsemani Stormi Omartianin kirja on tervetullut poikkeus. Vaikka luterilaisena en kaikkia kirjan painotuksia allekirjoitakaan, iloitsen siitä konkretiasta, jolla Omartian innostaa harjoittamaan ja harjoittelemaan esirukousta. Haluan yhdessä hänen kanssaan rohkaista murehtivia vanhempia, väsähtäneitä opettajia, huolestuneita kummeja ja surevia isovanhempia esirukoukseen seuraavilla hyvillä uutisilla. Hyvä uutinen numero 1. Sinun ei tarvitse pelätä lapsen puolesta. Lapsen elämää ei nimittäin tarvitse jättää sattuman eikä itsesi varaan, vaan voit luovuttaa sen Jumalan käteen. Näin teki Vanhan testamentin Hannakin. Muistamme, kuinka hän rukoili itselleen lasta ja saatuaan pojan. Luovutti hänet Jumalalle. Eli vei hänet temppeliin pappi Eelin kasvatettavaksi. Hanna sanoi.
Tätä poikaa minä rukoilin itselleni, ja Herra antoi minulle, mitä pyysin. Nyt minä luovutan hänet Herralle. Olkoon hän Herran oma koko elämänsä ajan. Sitten he kumartuivat rukoilemaan Herraa.
Tällä en tarkoita, että meidän pitäisi jättää lapsemme esimerkiksi jonkun seurakunnan työntekijän, vaikkapa lasten kasvatettavaksi, vaan että voimme luovuttaa lapsemme Jumalalle pyhässä kasteessa ja päivittäisissä rukouksessa. Hyvä uutinen numero 2. Sinä pystyt vaikuttamaan positiivisesti lapsesi elämään ja tulevaisuuteen, oli tilanne mikä tahansa. Rukouksessa on suurempi voima kuin osaat kuvitellakaan. Älä aliarvioi, vaan käytä sitä mahdollisuutta. Hyvä uutinen numero 3. Voit aloittaa rukouksen juuri nyt, riippumatta siitä, onko lapsi vielä syntynyt, 3-viikkoinen vai 33-vuotias. Koskaan ei ole liian aikaista eikä liian myöhäistä vaikuttaa lapsen tulevaisuuteen. Hyvä uutinen numero 4. Sinun ei tarvitse olla kaikki voipa. Vaikka lapsi tai nuori ei kuuntelisi sinua, tai vaikka hän näyttäisi olevan kaiken inhimillisen avun ulottumattomissa, Herran käsi ei ole liian lyhyt auttamaan. Kuten Jesajakin toteaa, ei Herran käsi ole lyhyt pelastamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan. Tai
voiko kukaan kätkeytyä sellaiseen piilopaikkaan, etten minä häntä näkisi, sanoo Herra. Enkö minä ole läsnä kaikkialla, niin taivaassa kuin maassa, sanoo Herra.
Näin kirjoitti Jeremia. Omartian sanoin, me emme voi olla kaikkialla, mutta Jumala voi. Me emme voi nähdä kaikkia, mutta Jumala voi. Me emme voi tietää kaikkia, mutta Jumala voi. Eli Jumala on kaikkivaltias, ja hänen käsivartensa ovat voimakkaat kantamaan. Ja hyvät uutiset jatkuvat. Sinun ei tarvitse olla täydellinen vanhempi. Sellaista ei ole edes olemassa. Saat elää Jeesuksen anteeksiannon ja armon suojassa. Ja vielä, hyvä uutinen numero 6. Onnistumisesi kasvattajana ei riipu omasta viisaudestasi, vaan kuten Omartian kirjoittaa, siitä, että käännymme aina asiantuntijaa vanhemman. Isä Jumalan puoleen saadaksemme apua. Eli kun olemme neuvottomia tai levottomia, pyydetään Jumalalta neuvoa ja apua. Voimme aloittaa rukouksen kysymällä, miten voisimme tulla rukoileviksi vanhemmiksi, lapsista ja nuorista välittäviksi aikuisiksi. Meillä on mahdollisuus kasvaa niin vanhemmuudessa kuin esirukouksessa. Mitä meidän olisi sitten hyvä rukoilla? Mitä asioita sinä rukoilet lasten puolesta? Rukousaiheet ovat luonnollisesti yksilö- ja tilannekohtaisia ilman rajoituksia. Saamme viedä Jumalalle kaikki mieleen nousevat, mieltä painavat ja sydämelle annetut asiat, kiitosta unohtamatta. Pitkällä tähtäimellä voimme kuitenkin muistaa muun muassa seuraavia asioita. Ensinnäkin, terveys ja vaaroilta varjeltuminen lienevät yleisimpiä rukousaiheitamme. Hyvinvointiin liittyen voimme pyytää lapselle myös turhista peloista vapautumista, oman kuntonsa ylläpidosta innostumista sekä sellaisen elämäntavan valitsemista, mikä varjelee heidät alkoholi, huume ynnä muilta riippuvuuksilta sekä vapaiden suhteiden vahingollisilta ja haavoittavilta seurauksilta. Ja jos ongelmia on jo syntynyt, saamme rukoilla niistä vapautumista. toiseksi. Ihmissuhteet ovat merkittäviä onnellisen elämän kannalta. Samalla kun anomme itsellemme viisautta vanhemmuuteen, voimme pyytää lapsille vanhemman ihmisen kunnioittamisen mieltä. Tärkeitä rukousaiheita ovat myös hyvät perhesuhteet ja toimivat sukulaisuussuhteet. Samoin uskovien ystävien ja hyvien roolimallien saaminen. Jumalan johdatukseen on turvallista jättää hyvissä ajoin ja jatkuvasti myös lapsen aviopuoliso, avioliitto ja perheasiat. Kolmanneksi. Ihmisenä kasvua koskien rukouksemme olkoon, että lapsi kasvaisi siksi persoonaksi, miksi Luoja on hänet luonut. Paavali kirjoittaa.
Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut.
Rukoillaan, että lapsi saisi halun ja mahdollisuuden kehittää omia lahjojaan ja löytäisi kutsumuksensa. Miten on? Kuinka paljon mahdamme anoa rukouksissamme omien unelmien täyttymistä sen sijaan, että pyytäisimme Jumalan suunnitelman toteutumista lapsen elämässä? Entä muistammeko myös rukoilla, että lapsi saisi kokea itsensä rakastetuksi ja tuntea olonsa turvalliseksi? Neljänneksi, kristittyjen vanhempien hartain toive on, että lapsi oppisi tuntemaan Jeesuksen vapahtajanaan. Rukoillaan siis, että lapsi saisi uskon lahjan, että kaikki Jumalan vastaiset linnakkeet murtuisivat hänen elämässään, että Herran ilo ja rauha täyttäisivät hänet, ja että Pyhä Henki varjelisi hänet taivaan kotiin asti. Efesolaiskirjeestä.
Armosta Jumala on teidät pelastanut, antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä.
Saamme pyytää ja meidän tulee pyytää tätä uskon lahjaa sekä itsellemme että lapsillemme. Vielä kokoavasti Jumalan tahdosta ja suunnitelmista. Tiesitkö, että Jumalalla on kaksi suunnitelmaa ihmistä varten? Toinen niistä on yksilöllinen, toinen kaikille yhteinen. Kasvatuksen tehtävä on auttaa näiden suunnitelmien toteutumista lapsen elämässä. Millaisistahan suunnitelmista on kyse? Yksilöllistä suunnitelmaa voidaan kutsua elämän suunnitelmaksi. Jumalalla on nimittäin tehtävä ja tarkoitus jokaisen ihmisen elämää varten jo ennen kuin tämä on syntynytkään. Ihmisen kutsumuksena on rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään. Tämä toteutuu parhaiten kunkin oman persoonallisuuden, kykyjen, lahjojen ja taitojen kautta. Kasvatuksen ja rukouksen avulla voimme auttaa lasta löytämään omat vahvuutensa ja elämän tehtävänsä. Jumalalla on myös kaikille yhteinen pelastussuunnitelma. Sen tarkoitus on vapauttaa ihminen elämää tuhoavasta pahan, synnin ja kuoleman vallasta. Kasvattajina voimme opettaa lasta tuntemaan suunnitelman toteutuksesta vastaavan Jeesuksen. Hän tuli vapauttamaan meidät pimeyden vallasta, jotta meillä olisi yltäkylläinen elämä täällä maan päällä. Ja iankaikkinen elämä Jumalan luona taivaassa. Entä miten meidän tulisi rukoilla? Elämä on lahja, hieno lahja. Mutta kuten tiedämme kokemuksesta, ihmiselämä sisältää monenlaista vaivannäköä ja taistelua. Elämän taistelussa on myös hengellinen ulottuvuutensa, jossa ratkaistaan, kumpi hallitsee ihmisen elämää, Jumala vai sielun vihollinen. Tästä hengellisestä taistelusta Omardian kirjoittaa. Kun me emme rukoile, on kuin istuisimme taistelukentän sivupenkeillä katselemassa lapsiamme ammuttavan joka puolelta. Mutta kun me rukoilemme, me taistelemme yhdessä heidän kanssaan, soveltaen Jumalan voimaa heidän puolestaan. Hengellisessä taistelussa vastustamme vihollista tehokkaimmin, kun rukoilemme Raamatusta löytyvien ohjeiden mukaan. Otan esille 4 neuvoa. Niistä ensimmäinen on Jumalan sanaan vetoaminen. Voimme vahvistaa rukousta vetoamalla Jumalan omaan sanaan. Jeesuskin vastusti sielunvihollista sanomalla, on kirjoitettu. Jumala lupaa, että hänen sanansa täyttää sen tehtävän, jonka hän sille antaa, ja saa menestymään kaiken, mitä varten hän sen lähettää.
Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin.
Lainatakseni Omardianin sanoja, jos me myös julistamme Jumalan sanaa rukouksissamme, silloin me ammumme vihollista voimallisella aseella, jota hän ei voi voittaa. Eikö ole upeaa? Toinen ohje rukoukseen on Jeesuksen nimessä rukoileminen. Maailmassa ihmiset uhraavat rukouksia hyvin monenlaisille jumaluuksille. Jeesus painotti opetuslapsilleen hänen nimessä rukoilemisen tärkeyttä. Jeesus vakuuttaa, että kun lähestymme taivaan isää hänen nimessään, rukouksemme tulevat kuulluiksi. Tähän asti ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen. Kolmanneksi on tärkeää, jatkuvassa rukouksessa pysyminen. Silloin kun ymmärrämme hengellisen taistelun todellisuuden, meillä ei ole varaa rukoilla vain silloin kun ehdimme, kun meitä huvittaa tai kun sille sattuu jäämään aikaa. Meidän tulee elää rukoillen, kuten Raamattu opettaa.
Rukoilkaa lakkaamatta.
Rukous kannattaa ottaa yhtä vakavasti kuin työnteko. Siitä olisi hyvä tulla meille ajasta ja paikasta riippumaton elämäntapa. Sen tulisi olla jatkuvaa. Muistamme jo esillä ollen Raamatun kohdan, pyytäkää niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Jukka Norvanto selittää tätä kohtaa näin. Pyytäminen, etsiminen ja kolkuttaminen kertovat kaikki samasta asiasta, eli rukoilemisesta. Kreikan kielen verbimuoto on kaikissa sanoissa sama, ja se viittaa jatkuvaan pitkäaikaiseen toimintaan. Rukoilemisen tulee olla jatkuvana osana opetuslasten elämää. Alati on etsittävä viisautta Jumalalta. Tarvitsemme viisautta ylhäältä, jotta osaisimme kohdata jokaisen ihmisen tilanteeseen sopivalla tavalla. Neljänneksi. Meidän on hyvä rukoilla yhdessä toisten kanssa. Yksin rukoilemiseen saattaa väsyä, varsinkin jos rukousvastauksia ei näy. Sen vuoksi meidän ei kannata jäädä yksin huolinemme, vaan rukoilla yhdessä asiasta sopien. Jeesus opettaa.
Minä sanon teille, mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun isältäni, joka on taivaissa.
Onko sinulla rukousystävä? Voitko kokoontua toisten aikuisten kanssa yhdessä rukoilemaan? Itselleni myös kännykkä, tekstiviestit, sähköposti ja Skype ovat olleet korvaamattomia apuja silloin, kun en ole päässyt kasvotusten jakamaan rukousaiheita toisten kristittyjen kanssa. Lopuksi. Taistelu lapsista ja heidän sieluistaan on kovaa, mutta peliä ei ole menetetty. Jokainen lapsi tarvitsee kuitenkin rinnalleen ja tuekseen oman esirukoilijan. Kukahan odottaa tällä hetkellä sinun rukousmuistamistasi? Oma lapsesi, lapsenlapsesi, sukulaislapsi, kummilapsi, hoitolapsi, oppilas, naapurin lapsi vai kenties lapsi jossain kauempana? Ympäröidään lapset ja nuoret niin Suomessa kuin lähetysmailla rukouksen suojaan ja johdatukseen. Muistetaan myös, että meillä on mahdollisuus kasvaa vanhemmuudessa ja rukouksessa. Kiitos.